Toko fa efatra ambin'ny folo. Ary ho koa Jehovah tamin'ny Mosisy. Izao no lalàna momba ny boka amin'ny andro anekena azo madio rehefa hoentina any amin'ny mpisorona izy. Akeny ivelan'ny tombo ny mpisorona ka izala eretina. Raha sitrana ny abokan'ilay olona dia asain'ny mpisorona hakanyreto ilay olona mba hidiovany. Vorona roa madio sady velona, ratsakazo sedera, kofemena midorehitra ary isopa. Ny vorona iray dia asain'ny mpisorona ho vonoana ao anaty vilany tany izay misy rano avy amin'ny rano mandeha. Dia alain'ny mpisorona ilay vorona velona mba miratsakazo sedera sy ny kofemena midorehitra sy ny isopa ka atsobony ao anatin'ny ranoilay vorona ny vonoina teo ambony rano avy amin'ny rano mandeha. Ary ho fafazana raha iny pito ilay manadio ny tenany ho afaka amin'ny abokany. Dia ambarany hoe madio ilay olona ary alefa ny andeha ilay vorona velona. Dia anasany akanjo n'ilay midio ary ho aratany daholo ny volo amin'ny tenany ary andro amin'ny rano izy ka adio. Afaka miditra ny toby izy avy eo nefa mbola hijanona fito andro ivelan'ny tranolainy. Dia ho aratany daholo ny volo eo amin'ny lohany sy ny saokany ary ny volomaso eo ambony masony amin'ny andro fahafito. Eny, ho aratany daholo ny volo amin'ny tenany ary anasany akanjony izy sady andro amin'ny rano ka adio. Ary reto no alainy amin'ny andro fahavalo. Ondry lahy kely roa tsy misy kelema sy ondry vavy kely iray tsy misy kelema sady tsy mihoatra ny heritaona. Lafarinina tsara toto telo ampahafolony efa ho fanatitra varimbazana fangaro menaka ary menaka ray loga. Ary izao no ataon'ny mpisorona izay manambara an'ilay olona madio. Hoentiny eo anatrehan'i Jehovah eo amin'ny fidirana amin'ny trano ilay fionana ilay olona midio mba amin'ireo zavatra izao. Ary alain'ny mpisorona ny ondry lahy kely iray ka atolo no fanatitra noho ny eloka miaraka amin'ilay menaka ray loga. Dia hetsiketsy no fanatitra hetsiketsika eo anatrehan'i Jehovah izany. Ho vonoany eo amin'ny toerana masina, eo amin'ny toerana famonoana ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana ilay ondry lahy kely. Any mpisorona mantsy ny fanatitra noho ny eloka tahaka ny fanatitra noho ny ota ihany. Zavatra masiny indrindra izany. Ary akany mpisorona ny ran'ilay fanatitra noho ny eloka ka ataony eo amin'ny ravintsofina ankavanan'ilay midio sy eo amin'ny ankibetany any ankavanana ary ny ankibe tongony ankavanana. Dia akany mpisorona koa ilay menaka ray loga ka rarany eo amin'ny felatany any ankavia. Ary atsobony eo anatin'ilay menaka eo amin'ny felatany any ankavia ny iray amin'ny ratsantany any ankavanana ka hafafiny mipito eo anatrehan'i Jehovah amin'iny ratsantanany iny ny menaka sasany. Akany ny ambin'ilay menaka eo amin'ny felatanany ka ataony eo amin'ny ravintsofina ankavanan'ilay midio sy eo amin'ny ankibetany any ankavanana ary ny ankibe tongony ankavanana eo ambonin'ilay nasinany rano ny fanatitra noho ny eloka. Ary ataony eo amin'ny lohan'ilay midio ny sisa amin'ilay menaka eo amin'ny felatanany. Ary mpisorona handrakotra ny fahotan'ilay olona eo anatrehan'i Jehovah. Ary anolotra ny fanatitra noho ny ota ny mpisorona ka handrakotra ny fahotan'ilay olona izay midio afaka amin'ny fahalotony. Dia ho vonoany ny fanatitra dorana avy eo. Ary atolony eo ambony alitara ny fanatitra dorana sy ny fanatitra varimbazaha. Dia handrakotra ny fahotan'ilay olona izy ka adio ilay olona. Fa raha mahantra kosa ilay olona ka sahirana raha-pivelomana dia aka ondry lahy kely iray ho fanatitra noho ny eloka izy atao fanatitra hetsiketsika mba handrakofana ny fahotany. Aka lafarinina tsara toto ampahafolony efa koa izy ka hafangarony menaka ho fanatitra varimbazaha. Dia aka menaka ray loga sy domoina roa na zanaboromailala roa koa izy arak'izay takatry ny volany ka ny iray ho fanatitra noho ny ota ary ny iray ho fanatitra dorana. Amin'ny andro fahavalo no hitondranyan'ireo any mpisorona eo amin'ny fidirana amin'ny trano ilay fionana eo anatrehan'i Jehovah mba hanekena azo madio. Dia alain'ny mpisorona ilay ondry lahy kely atao fanatitra noho ny eloka sy ny menaka iray loga ka hetsiketsy no fanatitra hetsiketsika eo anatrehan'i Jehovah. Ary ho vonoany ilay ondry lahy kely atao fanatitra noho ny eloka. Dia akany ny ran'ilay fanatitra noho ny eloka ka ataony eo amin'ny ravintsofina ankavanan'ilay midio sy eo amin'ny ankibetanany ankavanana ary ny ankibe tongony ankavanana. Akany mpisorona koa ny menaka ka hararany eo amin'ny felatanany ankavia. Ary hafafiny mipito eo anatrehan'i Jehovah amin'nyray amin'ny ratsantanany ankavanana ny menaka sasany eo amin'ny felatanany ankavia. Akany koa ilay menaka eo amin'ny felatanany ka ataony eo amin'ny ravintsofina ankavanan'ilay midio sy eo amin'ny ankibetany any ankavanana sy ny ankibe tongony ankavanana eo ambonin'ilay nasinany rano ny fanatitra noho ny eloka. Ary ataony eo amin'nylohan'ilay midiony menaka sisy eo amin'ny felatanany mba handrakofa ny fahotan'ilay olona eo anatrehan'i Jehova. Ary atolony ny ray amin'ny domoinana zanaboromailala izay takatry ny volan'ilay olona. Ho fanatitra anao ny ota ny ray amin'ireo vorona takatry ny volany, ary nyiray ho fanatitra dorana mpiarahana mifanatitra varim-bazaha. Ary ny mpisorona handrakotra eo anatrehan'i Jehova ny fahotan'ilay olona midio. Izany no lalàna momba ny boka sitrana izay sahirana raha-pivelomana amin'ny fotoana ny ekena azo madio. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy sy Arona: rehefa tafiditra ao amin'ny tany Kanana izay omeko fanananareo ianareo, ka misy trano asiako abokana ao amin'ilay tany izay ho lasa anareo, dia hakany amin'ny mpisorona ny tompon'izany trano izany, ka hanao aminy hoe ohatrany misy aretina ny tranoko. Ary asain'ny mpisorona esorona ny zava-drehetra ao an-trano alohan'ny hahatongavan'izany aretina, sao ambarany ho maloto daholo ireny. Avy eo dia ho avy izy izalay trano. Ary rehefa avy nizahany ny aretina, ka hitany fa eo amin'nyrindry trano ilay izy, sady misy lempina maintso somary mavo na lempina somary mena eo, ary lalina noho ny rindrina ny fahitana ny lempina, dia hivoaka keo amin'ny fidirana amin'ilay trano izy, ary akatony tanteraka mandritra ny fito andro ilay trano. Dia hiverina izy amin'ny andro fahafito ka izalay aretina. Ko raha mitatra eo amin'nyrindry trano ilay izy, dia asaina esorona ny vato misy an'ilay aretina, ary ariana ny ivelan'ny tanàna any amin'ny toerana maloto. Asaina ho kikisana ny atitrano rehetra, ary araraka ny ivelan'ny tanàna any amin'ny toerana maloto ny lalotra tany mangany esorona. Vato hafa no alaina ka atsofoka ho solony teo aloha. Ary feta tany manga hafa no asain'ny mpisorona alaina, ary asaina ho lalorina ilay trano. Raha miverina nefa ilay aretina, ka mirongatra ao amin'ilay trano rehefa avy nesorona ny vato, ary no kikisana ny lalotra ka ny lalorona indray ilay trano, dia hiditra ao ny mpisorona mba hizalay aretina. Ko raha mitatra ao amin'ilay trano ilay izy, dia abokana mampididozy izany. Maloto ilay trano, ary asain'ny oravana ilay trano, dia ny vato sy ny hazo ary ny lalotra tany manga rehetra aminy, ka asain'ny hoentina ny ivelan'ny tanàna any amin'ny toerana maloto. Fa aloto mandra-pahariva'ny andro kosa izay miditra ao amin'ilay trano, mandritra ny fotoana iketonany tanteraka. Ary anasany akanjony izay olona matory eo amin'ilay trano, ary anao toy izany koa izay misakafo ao. Fa raha tonga kosa ny mpisorona mba hizalay aretina, ka hitany fa tsy mitatra ao amin'ilay trano avy ny lalorina ilay izy, dia ambarany hoe madio ilay trano satria efa afaka ilay aretina. Dia haka vorona roa sy ratsakazo sedera sy kofehimena midorehitra ary hisaopy izy hanadiovana ilay trano ho afaka amin'ny ota. Ary ho vonoiny eo anaty vilany tany misy rano avy amin'ny rano mandeha ny vorona iray. Dia alainy ny ratsakazo sedera sy ny hisaopa sy ny kofehimena midorehitra ary ilay vorona velona, ka atsobony eo anatin'ny rano ilay vorona ny vonoina sy eo amin'ilay rano avy amin'ny rano mandeha. Ary afafy ny mpito manandrifen'ilay trano izany, ary ho diovina ho afaka amin'ny ota ilay trano, ka ny ranoilay vorona sy ilay rano avy amin'ny rano mandeha sy ilay vorona velona sy ilay ratsakazo sedera sy ilay hisaopa ary ny kofehimena midorehitra no hanadiovany azy. Alefany any ivelan'ny tanàna ilay vorona velona, dia handrakotra ny fahotan'ilay trano ny mpisorona ka hadio izany. Izany no lalàna momba ny abokana sy ny fihitsanam-bolika ara-dalàna, ny abokana eo amin'ny akanjo sy ny trano, ny mibotsimbotsiny eo amin'ny oditra sy ny anakandrona ary ny tasy. Nomeny izany lalàna izany mba hampahafantarana hoe roviana ny zavatra iray ny maloto ary roviana izany ny madio. Izany no lalàna momba ny abokana.